De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, que tal, como están? Moi bons días a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a martes, hoxe día 10 de marzo. Comezamos esta outra mirada. Parece que as televisións, en fin, están a tope co coronavirus. E Ana Rosa Quintana saca en directo a unha enfermera que está enchendo a despensa para un ano, para decirnos que non cundo pánico, que non pasa nada. E na outra, na Sexta, pois sempre de fondo na pantalla un bicho verde enorme detrás de Ferreras, pois para decirnos tamén que non pasa nada. En Televisión Española, nas mañanas de Televisión Española, un virólogo, Oriol Michá, di que o coronavirus contagiará a unha estimación entre 10.000 e 30.000 personas, e que avanza ese ritmo, e que se avanza a ese ritmo de contagio, haberá que tomar medidas restrictivas como as de Italia para conter a epidemia. Imos morrer todos. Bueno, eso non vos quepa duda, antes ou despois, non aquí non queda nin o tato, pero bueno, é certo que hai que ocuparse, que hai que tomar precaución, sobre todo a xente que ten máis risco, que son as persoas maiores, sobre todo si teñen enfermedades crónicas e todo eso, porque si se contaxian, pois teñen máis posibilidades de que as consecuencias sean máis graves, non? E é certo que hai que tomar precaucións, pero non podemos vivir co medo metido no corpo, porque senón non vivimos. Así que hai que tomalo cunha certa tranquilidade, xa digo, sin descuidarse, sin facer tonterías, pero tomalo cunha certa tranquilidade. En fin, a min eses mensaxes da tranquilidade que fan, pois eso, desde as televisións, por exemplo, desde estes grandes programas espectáculo, non? Que ao mesmo tempo que che están dicindo tranquilos, que non pasa nada, empeza che dicir, cerraron os colexios, van a cerrar todos, vamos, non sei que, vamos facer, pois non sei que queren que lles diga, pero oiga, un pouquiño de por favor, digo eu, En fin, comenzamos esta outra mirada do 10 de marzo, do martes día 10 de marzo. Bueno, hoxe queremos facelo pois sin ocuparnos do coronavirus, porque tamén hai moitísimos artigos de opinión sobre o coronavirus. Hoxe quería cambiar de tema e falar de Grecia, da recuperación económica de Grecia, que só funciona para os ricos. Eso é o que di Yanis Varoufakis, que fora ministro de Economía grego, en el diario.es, nun artigo del diario.es. Di Varoufakis que en Grecia a primavera xa se sinte no aire, incluso nas épocas máis funestas. O renacemento da natureza fai incontenible un sentimento de esperanza, pero esta primavera está sendo especialmente cruel para un pobo que está atrapado en unha crisis de 10 anos que impón unha humillación tras outra. Costas leva unha pequena librería no meu barrio do centro de Atenas. Ainda que de natureza xovial, resulta lle difícil agachar as enrugas de preocupación que se multiplican no seu rostro, porque fai 15 anos Costas hipotecou o seu piso como garantía de un préstamo para arranxar a librería. E cando a crisis da débeda grega produciu a súa catástrofe, foi imposible devolver os cartos. Hoxe en día, Costas é un dos centos de miles de personas que enfrontan execucións hipotecarias de fondos que, a precio de ganga, compraron os bancos débedas como a súa. Entre oficiales de xustiza e subastadores estáse pechando o círculo sobre propietarios de casas en apuros e pequenos empresarios como a él. É curioso, pero Costas non fala moito deso, atrapado na voráxine mediática sobre os aproximadamente 30.000 refugiados que o presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, liberou dos campos nos que os tiña retidos para permitirlles o paso cara a Grecia. Apenas podemos alimentarnos a nós mesmos e como imos axudar a estas almas desdichadas, lamentase. A súa situación capta a perfección os dous tipos de medo que a crisis de Grecia engendrou, o medo soterrado ao oficial de xustiza e o medo descarado ao outro. Os lectores de medios internacionais, eses que levan 2 anos celebrando a suposta recuperación económica de Grecia, terán a tentación de descartar a historia de Costas por ser pouco representativa, e dirán que o rendemento obtido por inversores que adquiriron débeda ou accións gregas fai uns anos foi superior ao de ningún outro mercado. Mais aínda, o goberno grego xa está emitindo débeda a 10 anos con un tipo inferior ao 1%. Acaso refinanciar a débeda a tipos tan baixos non é unha proba de recuperación? Que a palabra paradoxo, seña de orixe grego, ten todo o sentido do mundo. É a Grecia actual a que fai perfectamente posible a convivencia de un Estado e unha maioría de ciudadanos afundíndose na insolvencia con unha oligarquía que fai fortunas negociando cos seus activos. Pero por que os inversores ofrecen préstamos ao goberno grego a baixo prezo si siguen bancarrota? A razón é a troika de acreedores, a Unión Europea, o Banco Central Europeo e o FMI, o Fondo Monetario Internacional, que sacou dos mercados monetarios o 85% da débeda pública para poñela directamente sobre os ombros dos contribuintes europeos. Aplazou todos os reembolsos ata despois de 2032 e prestou outros 30.000 millóns de euros ao goberno grego para cubrir os seus reembolsos particulares. Así que, por que non facer préstamos entón ao goberno grego a un tipo de interés que, aínda pequeno, é maior que cero, cando a alternativa é prestarlle ao goberno holandés ou alemán a tipos negativos? Mentras o goberno grego siga sendo o prisioneiro exemplar da troika, prestar ao insolvente Estado grego a tasas minúsculas é lucrativo. Paradoxo resolto. E co sector privado, como é posible que os inversores estén sacando beneficios e tamén está en bancarrota? Pois moi facilmente, como ilustra o caso de Costas, o seu banco vendeulle o préstamo de 100.000 euros que lle concedera a un fondo de capital risco por tan só 8.000 euros. Así que ese fondo solo necesita subastar o seu piso por 20.000 euros para obter un asombroso rendemento do 250%. Costas perde tanto a súa casa como a súa librería, con efectos prejudiciales para os impostos e para o gasto público, porque comeza a cobrar o subsidio de desemprego, pero eso non aparece no radar do Fondo de Capital Risco nin nos medios internacionales. Salvo o 0,1% máis rico, a primeira fase da crisis grega puxo a todas as clases sociales nunha situación desesperada. Pero a partir de 2018, 3 grupos sociais seguiron comportamentos diferentes. O grupo máis maioritario, o que pertence Costa, sigue afundíndose na desesperación, mentras languidece na súa particular cárcere de devedores. O grupo intermedio tocou fondo e, aínda que vive en condicións moito máis estreitas, alcanzou unha certa estabilidade, pero arriba hai un pequeno grupo ao que lle está indo increíblemente ben. Son os que están ligados á privatización de bens públicos, aos fondos de capital risco que fan cartos, que fan diñeiro con préstamos, como o de Costas, e á financiación da Unión Europea. Liderado por Kyriakos Mitsotakis, o novo goberno grego é unha interesante coalición de figuras de Nova Democracia, o seu partido, o ala cercana ao círculo do primeiro ministro, representa os intereses da oligarquía. Teñen unha mentalidade neoliberal e toda a intención de seguir coa austeridade da troika e coas vendas a prezo de saldo das que tanto se beneficiaron. Despois hai outra ala nacionalista, ultradereitista e abertamente xenófoba, e a rama local, do que eu chamo a internacional nacionalista, que incluía a Donald Trump, a Matteo Salvini, a Viktor Orbán ou a Marine Le Pen, e a Narendra Modi e a Jair Bolsonaro. Esta fráxil coalición de neoliberales e conservadores racistas manténse unida con unha combinación de solucións de libre mercado que favorecen a oligarquía, como a venda do préstamo de Costas ou a privatización dos bens públicos. Un impulso autoritario en política doméstica, como os policías armados que entran nas universidades para enfrontarse aos estudantes manifestándose, é un enfoque trampiano sobre os migrantes. Aínda que o Partido Nazi Amanecer Dorado foi, por sorte, expulsado do Parlamento, a súa narrativa racista forma parte agora do goberno. Antes ou despois, o relato da recuperación económica quedará ao descuberto como a cruel mentira que é. En ese momento o goberno explotará as preocupacións da xente humilde sobre os migrantes para que persoas como Costas non se alteren mentras, por si acaso, se desprega o aparato autoritario actualmente en construción para liquidar os poucos activos que quedan. A televisión retransmitiu fai pouco unhas imaxes que volvían a confirmar como a crisis grega simboliza o problema de Europa. A visita á fronteira greco-turca do primeiro ministro grego, ao igual que os seus predecesores Mitsotakis, xa se rendera por completo á chanceler Angela Merkel, acompañado por Ursula von der Leyen, a persoa que Merkel propuxo como nova presidenta da Comisión e que precisou do apoio de Orbán no Parlamento Europeo. Que estaban facendo ali Mitsotakis e von der Leyen? Defender a política iniciada por Orbán de violar o dereito que as leis internacionais outorgan aos refugiados a entrar nun territorio para pedir asilo. En esencia, estaban consolidando a desaparición do proxecto de Merkel de non darlle marxe á xenofobia, demostrando, sin darse conta, que Grecia sigue sendo o coelliño de Indias de Europa. O artigo que asina Yanis Varoufakis en el diario.es, a recuperación económica de Grecia solo funciona para os ricos, e é que, xa saben, a ruína de moitos sempre favorece a riqueza de uns poucos. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste martes, día 10 de marzo. Por certo, saben que o Congreso tumbou a creación de unha comisión de investigación sobre Juan Carlos I. O voto da mesa do Congreso de Socialistas, Partido Popular, Ciudadanos e Vox pois serviu para que non se levara adiante esa creación de unha comisión de investigación sobre Juan Carlos I. Aquí estamos, aquí comenzamos esta outra mirada de hoxe. Facémolo como cada día, con agradecementos, con noso agradecemento sincero a todos e a todas os que sintonizades, os que escolledes esta emisora que está aquí a vosa casa para estar acompañados. Gracias, como sempre, por estardes aí. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que, ademais de ser a persona que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros, pois comparte cada día os micrófonos desta outra mirada. ¿Qué tal, Paris? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy buen día. Pues ven, ven.
Sí,
ven, estuve. Bueno. Sí.
Santa Fai, ya sabes, estamos en tiempos convulsos, complicados.
Sí, lo que pasa es que yo no vejo a tele. Entonces, bueno, pues, me encuentro mejor, claro, mejor que el resto de la población.
Claro, claro, eso sí que una...
Esas cosas, cuidado, que, sí, que afectan, ¿eh? No, está no, continuamente tal.
Hombre, o... Acaba una moral muy afundida.
A saúde mental, ¿no? Y higiene mental y psicológica es muy importante,
sí,
¿no?
Sí.
Yo aconsejo no ver tanto a tele, de verdad. Yo, como no la vejo, pues nada, estuvo bárbaro, fenomenal. Vamos, como una bomba.
En fin, leo por aí en algúns periódicos prohibidos os estamos falando de Italia, prohibidos, sí. Pero bueno, todo se andará. Prohibidos os desplazamentos internos, casarse, ir ao gimnasio.
Bueno, casarse tamén. Sabe un pouco estes italianos.
Podeste casar na intimidade, supoño, pero non, en fin, que sei.
Chámalles bobos.
Chámalles burro ao cabalo.
Bueno, aquí creo que os dous próximos encontros ligueiros desto do fútbol van a ser a porta pechada, me parece, ¿no?
Sí, a verdade é que tampouco teño un criterio moi sólido con respecto a eso, pero bueno, entendo que o mellor, si hai que tomar medidas excepcionales, pois bueno, habrá que tomar medidas excepcionales, non o sei. Eu que sí creo que, sobre todo, porque había casi como un plantexamento un pouco cruel, non? Que decía, pois, non pasa nada, eso só afecta ás persoas maiores, pasa nada.
Non pasa nada, claro. como que pasa.
Claro, vamos. Entonces, efectivamente, eu creo que, por exemplo, sí que deberíamos tomar certas precaucións coas persoas máis sensibles, non? Cos fráxiles que soemos,
vamos,
decir, non?
Vamos, a miña nai é desas con claro, enfoque e demais, vamos,
por eso, pues,
máximo cuidado e precaución, por
efectivamente,
supuesto.
Tomar precaucións e, en fin, tampouco andalas buscando
efectivamente. Que se di por aí, ¿no? O que pasa é que, bueno, nós vivimos un país daquela maneira, non? A mí hai cousas que, bueno, vexo, non sei se estarán ben ou non, non? Pero sí que as vexo con perplexidade, non? Por exemplo, te din 15 días sin escola, non? Alo en Vitoria, ou en Madrid, ou onde sexa, non? As dos próximos partidos de Liga, porta pechada. Bueno, vale, e de repente vexo, hai pouco, tivemos unha manifestación multitudinaria en todo o país, viva Pepa, dentro de pouco son as fallas, que eu saiba, non se proíben, dentro de nada, pois, está a Semana Santa, con procesións e demais, pola día de hoxe, pois, iso vai seguir, Feira de Abril tamén, en fin, non? Entón, pois, claro, un se queda así, vamos a ver, ou estamos ou non estamos, non? Digo eu, non che sei, non? Digo eu, e polo que vexo, por un lado moi ben, non? Medes de contención, e polo outro, pois nada, ímonos todos as fallas, ou ímonos todos aí de procesión, ou o que sexe. Non che sei. Eu vexo como, sí. Non digo que non estea ben ou mal, pero eu como laparo cabileiro que son, quedome un tanto perplexo, non? Ante, vamos, semellantes cousas. Xa sei que uns din, non, é que hai focos descontrolados, e hai focos máis controlados. De verdade, hai focos controlados? Pregúntome eu, O 100%? Non che sei, non? Ainda así, bueno, as estadísticas en estando aí, unha gripe normal deixa, creo que no noso país, máis de 6.000 casos, 6.000 mortes, non? Unha gripe estacional, e aquí, que levamos?
Sí, aquí, o único, como sempre poquinho. Ocurre, que estamos falando, pois, probablemente do medo desconhecido, non? De algo novo.
Ah, claro, iso sí.
En ese caso, pois, pero bueno, en fin, que eu creo que tamén hai que... En fin, hai que racionalizar un pouco as cousas, relativizar un pouco todo, non? E, bueno,
o que si está ben, que a ver se nos sirve un pouco de, digamos, de lección, que si hai que atender un poquinho máis a nosa saúde, non? Cuidarnos máis, tanto a saúde física como a mental.
Pode relevo, por exemplo,
alimentarse mellor.
O único que está respondendo a esta situación é a sanidade pública. Parece ser que, según se publica por aí, en algúns medios,
tamén.
A sanidade privada está pasando de lado e desviando todos os casos á sanidade pública. Bueno, e ao mellor, pues, igual tamén, si hai que tomar medidas, igual hai que tomar medidas tamén, nese caso, coa sanidade privada. E se a situación é complicada, pois habrá que poñer os medios ao servizo dos cidadanos, non?
Home, mira, ti, ponte aí, ¿no? Analizar cousas e tal, onde está o tema máis descontrolado en Madrid, que non sei cantos casos hai, que é unha barbaridade. É curioso, ¿no? Que nos últimos anos, creo que de todos os hospitais que teñen,
a maioría son privados,
hai moi pouquiños públicos, sí, non?
Un desmantelamento da sanidade pública por parte do Partido Popular.
Se eliminaron 3.000, que... máis de 3.000 médicos, personal sanitario, tema, bueno. E entonces, claro, que curiosidade, mira ti por donde, cando ven unha crise deste tipo, pois a cousa se desmanda, non?
E cando nos damos conta de verdade da importancia, ¿no? Que ten unha sanidade claro, pública
forte,
sí, señor.
Por lo tanto, si vamos aprendendo destas cousas, se nos vamos cuidando máis, en alimentación, facer un poquinho de exercicio, estas cousas, para estar fortes e tal, o mellor, pois non sei, o mellor gañamos algo. Se aprendemos.
En fin.
Que non sempre se aprende.
Vamos a poñer as cousas. Martes, día 10 de marzo, hoxe, Santa Eugenia Milleret. Santa Eugenia Milleret,
pues nada, as uxías estas Milleret, pues nada, que están de Noraboco, xe o seu santo.
Desde marzo conmemoramos moitas cousas, non?
Sí, o poden celebrar, porque de entrada, hoxe, bueno, para os nosos fillos e netos, día máis que importante, porque hoxe é o día de Super Mario. Aí queda iso.
Anda.
Aí queda iso. Ti sabes o que é o Super Mario ese?
Super Mario, sí, o señoriño se da jorra.
Aí está. Pois hoxe é o seu día. Polo tanto, nada, seguro que os nosos fillos van a celebrar aí, botando unha partidinha. Bueno, os meus xa dicían, oye, papá, é todo de 15 días en clase, aquí en Galicia xa está a tardar, Me dicía así, un moi elemento, non? Non sabe lo aburrido que iba a estar, pero bueno, hai algúns que xa así pensan así. Tamén, desde marzo, un día como hoxe, pois no 1729, comenzaba a edificación da Praza Mayor de Salamanca. Tardou o seu, non? Pero comezou un día como hoxe. Tamén un día como hoxe, no 1848, o Tratado de Guadalupe Hidalgo era ratificado polo Senado dos Estados Unidos, poñendo fin á guerra, a intervención estadounidense en México, non? Bueno, un tratado que vamos, prácticamente lles guindaron os mexicanos case case a metade do país. Tamén, xa sabes, o que gaña a guerra é o que ten, é o que decida a mellor parte. Tamén un día como hoxe, no 1902, en Estados Unidos, a corte previña a Thomas Edison contra a posesión dun monopolio da tecnoloxía da cinematografía. Isto comentei non moitas veces. Thomas Alva Edison, que, bueno, foi un grande inventor, pero máis empresario, quizáis, que inventor, pois había inventado o tema do cinema, pero él utilizaba un aparello, utilizaba medio individual, ¿no? Ele chamaba kinematoscopio e era un trebello para ver cinema, pero un só, ¿no? Un só. Metías así no ollo, veías así a película, pero ti só, ¿no? No o concebía como un espectáculo multitudinario, ¿no? E tal. Pero él isto valeulle para decir, o tema aquí do cinema, o monopolio teño eu, ¿eh? Eu son que teño a patente, cuidado, e aquí, bueno, de feito, de aí se creou Hollywood, ¿no? Porque quería pedirlles tributo aí por dereitos ás salas de cinema na costa este, hasta que se cansaron, ¿no? De tal, foron a Hollywood. E incluso chegou, xa digo, á corte, non, do Senado, e dixeron, amigo, isto non é así. Tiveron que pararlle os pés. Máis cousas. Un día como hoxe, no 1905, en Inglaterra, fundábase o Chelsea Football Club, destes grandes clubes que despois xoquen en Europa e demais. Tamén, un día como hoxe, no 1919, inaugurábase o servizo radiotelegráfico entre Inglaterra e España. Tamén un día como hoxe, no 1969, vaya salto acabo de dar,
sí,
en Memphis, James L. Ray era declarado culpable polo asasinato de Martin Luther King, do Dr. King, Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1991, moitos lembraránse que as tropas estadounidenses abandonaban o Golfo Pérsico ao rematar a Guerra do Golfo. Despois volverían, pero xa sería, como se soe dicir, outra historia. E tamén un día como hoxe, no 2005, Garry Kasparov anunciaba a súa retirada do xedrez. O grande mestre ruso do xedrez, Garry Kasparov, que, por certo, despois se fixo croata, se nacionalizou croata. Tamén un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como, por exemplo, o escritor o Duque de Rivas, o de Álvaro, como era esa obra de Duque de Rivas? Álvaro e el sí de... non me acuerdo. A Forza do Sino, don Álvaro e a Forza do Sino, algo así. Estas cousas que se leían aí na xuventude, xa a memoria empeza a fallar. Bueno, tamén un día como hoxe nacía Pablo Sarasate, o grande compositor e violinista, o trompeta de jazz Bix Beiderbecke. Tamén nacía o novelista Boris Vian, bueno, que Boris Vian era dramaturgo, escritor, enxeñeiro, músico de jazz, xornalista, en fin, moitas cousas. Tamén un día como hoxe nacía Sara Montiel, a nosa actriz, Tamén José Antonio Labordeta, o cantautor, escritor e político. Pois sí, nacía un día como hoxe Labordeta. Tamén Alfredo Zitarrosa, o cantante uruguayo, vamos, dos grandes da música sudamericana. Tamén, sabes que cumpre anos hoxe, Xosé? Chuck Norris, te lembraste de Chuck Norris?
O dos manporros.
Este foi campeón do mundo de karate, cuidado. Sabes cantos cumpre Chuck Norris? 80 anos.
Hombre.
80 niños, pois está hoxe de cumpleanos. Tamén hoxe, un día como hoxe, naceu o cineasta Bigas Luna. Hombre, actriz Sharon Stone tamén naceu un día como hoxe, cumpleanos. Sabes cantos? Vamos así indiscretos, non debemos de dicilo, pero 62. 62 a niños Sharon Stone. Tamén hoxe cumpleanos Nene Cherry, moitos menos. Tamén Samuel Eto'o, o futbolista. E Bad Bunny. Ti sabes quen é Bad Bunny? Ti non estás posto.
No.
Tú non estás posto.
Pues, pero...
Este un cantante de trap puertorriqueño.
El conejo de la suerte non é.
Este seguro que escuitaches, pero non te dixes conta. Ahora os rapaces van así, non? En grupo e tal, elevan uns tos trebellos pequeniños, pero catronan, non sabes? Que te reventan os cristais do piso, o volume que teñen. E sempre teñen esta música de trap, non sabes? Que falan seguido e tal, sí. Reventan xa a cabeza. Bueno, pois iso. Pois este é un dos grandes trapeiros, non? Bad Bunny. Está de cumpleanos. Tamén, Diego Moxe nos deixou grandes persoeiros como Andy Gibb, o cantante británico, o cantautor Ovidi Montllor, da nova cançó catalana, e tamén o pai da saga dos Bridges, o pai de Bob Bridges e de Jeff Bridges, Lloyd Bridges, nos deixaba un día como hoxe, no 1998, un actor estadounidense. Polo tanto, xa ves, xoxe, que feixe de cousas aconteceron un día como hoxe, desde marzo.
Ademais, en Galicia hoxe conmemoras o día da clase obreira galega.
Ai, sí, verdade.
Lembranza de Amador Rey e Daniel Niebla. que según dous traballadores da Bazán que foran
unha manifestación, non? Perderon a vida.
A policía franquista disparou contra a protesta sindical que había dos hasteleiros de Bazán en Ferrol, e desde aquela o 10 de marzo conmemórase como o día da clase obreira galega.
Pois xa ves, montón de cousas.
Sí, señor. Pois de agora toca falar da do tempo, de como ven o tempo.
Pero como ven? Ben,
sí, así, bastante ben, non? Sí, sí. Eu diría que sí, que tampouco non hai, non hai queixa, e ademais as o fin de semana e a semana que ven, pois bueno, mellor aínda.
Mellor aínda.
Sí. Pois aquí falamos do tempo. Que íbamos a entrar así nunha fase de tempo soleado.
Pois nada, imos co tempo.
Un rayo de sol.
Bueno, eu, polo de agora, sol, moito sol non vexo,
Non, moito bueno, sol non vexo, bueno.
A ver, si
no.
A ver si no futuro, cercano, a ver si, si temos máis sorte.
Os ceos estarán máis abertos, canto máis sol este, di Meteo Galicia. Oxe non descarta, oxe anuncia ceos anubrados, non descarta incluso que poidera caer algunha chuvia feble no litoral atlántico. Canto máis sol este, os ceos estarán máis abertos. As temperaturas tamén estarán en ascenso lixeiro e o vento frouxo do sudoeste. Mañá mércores, pois amanecerá con nubes baixas e con algunha néboa, e con ceos máis despexados, sin embargo, xa na segunda metade do día. As temperaturas continuarán mañá en lixeiro ascenso, o vento frouxo de sudoeste. O xoves, a situación será intermedia entre o anticiclón das Azores e as baixas presións situadas ao norte das Illas Británicas. Os ceos alternarán con nubes e con claros. Estarán algo máis cubertos na metade norte, donde non se descarta tamén algunha chuvia feble. As temperaturas quedan sen cambios, con lixeiros descensos das máximas na metade norte, e o vento de compoñente norte frouxo con intervalos moderados no litoral. E o venres, a influencia xa será de altas presións, con circulación de vento do nordés, ceos pouco anubrados ou despexados, máis algunhas nubes máis no tercio norte, as temperaturas que descenden lixeiramente. O vento do nordés soprará frouxo con intervalos fortes no litoral sur das Rías Baixas. E como digo, pues, bueno, pues, o vernes xa entramos en situación anticiclónica con vento do nordese, xa para a fin de semana pois agardamos ceos despexados tanto o sábado como o domingo. As temperaturas, a pesar de que os ceos estarán despexados, non serán alá moi altas. As máximas rondarán os 15 graus e as mínimas serán un pouquinho máis baixas. Pois eso, andarán nos 4 ou 5 grados, é dicir, pola mañá, mas pola noite facerá frío, e polo día, pois, temperaturas máis ou menos agradables, pero bueno, sin chegar ás temperaturas suaves de días atrás. E despois do tempo, toca mirar como ven a actualidade ou como reflexa a actualidade os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
Xeito de zafo veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos esas portadas dos diarios coruñeses, portadas dixitais. A ameaza do coronavirus titula La Voz e di que a Rioja tamén suspende as clases. En Madrid, a partir de mañá, en Vitoria, dende hoxe mesmo, non haberá xa actividade educativa. En Galicia estúdase un caso na provincia de Lugo e dous presos de Teixeiro, da prisión de Teixeiro, están aillados. Este diario di tamén que as dúas vindeiras xornadas en primeira e segunda división serán a porta pechada, e o Portugal chama a filas a médicos xubilados, pecha campus e prohíbe visitas a hospitais. O goberno luso implementa normas moi restrictivas para intentar controlar os brotes de coronavirus. Desinfectan o centro cívico de Feans na Coruña, o medo ao virus vence a resistencia das empresas, o teletraballo son outros dos titulares. E di que o mapa das medidas en todo o mundo, en que países hai restriccións, publica tamén La Voz, e di que de liberación de presos, cuarentenas obligatorias ou prohibicións de visitas en hospitais, as restriccións non deixan de sucederse. Máis titulares, pois guía para atender os casos leves de coronavirus na casa, desaparecerá o coronavirus coa chegada do calor, que facemos cos nenos se non poden ir ao cole polo coronavirus, os sabores non son unha opción e Italia pon en jaque o textil galego e China desabastece o comercio. Máis cousas xa ao marxe do coronavirus. Destaca La Voz, o legario Vázquez Raña di: "Arrepíntome de non terme dedicado, de non terlle dedicado máis tempo a min mismo e a miña familia". Este empresario de orixe galego é un dos homes máis ricos de México. Destaca tamén La Voz: 20 motivos afectados para non ter que sentarse nunha mesa electoral. Hai que recordar que o 5 de abril hai eleccións. Feijóo: "Xogar co futuro de Ence, facelo con boa parte do futuro de Pontevedra". Gonzalo Caballero invoca unha política industrial de país diante do empresariado galego. Pontón: "Ana Pontón reivindica Senfene como aliada do sector naval e garantiza o cambio político". E tamén destaca La Voz que a armadora Avilas persónase como acreedora de Barreras, aducindo 38 millóns de débeda. Que tamén que foi detido un home de 58 anos por matar a súa nai de 87 en Madrid, e que morren dous irmãos de 20 e 27 anos ao chocar unha moto con un coche en Cangas. Calvo non garantiza a presentación dos orzamentos de 2020 pola falta de apoios, destaca tamén La Voz, e di este diario tamén que o futbolista galego Nacho Novo líase a golpes nunha pelea na rúa en Escocia. De La Voz ímonos a La Opinión, miramos os titulares da portada digital deste diario, Paris.
Pois, como non, máis coronavirus, quedan moitos titulares no xornal Opinión, agora mesmo na súa edición digital. Con foto, o primeiro titular é: "Un brote de coronavirus con 11 infectados obriga a pechar o centro cívico de Feans". Hai subtitulares que din: "Un dos infectados que permanece ingresado no Hospital da Coruña, estou moi ben". Aillamento social para os contactos, o coronavirus cólase no día a día na Coruña. Tamén titula a Opinión que o goberno aprobará medidas para facilitar o teletraballo. Tamén que a Rioxa, Vitoria e Madrid pechan os seus colexios. Que as dúas próximas xornadas da Liga a porta pechada. E que xa son 35 os falecidos por coronavirus en España. Tamén titula a Opinión que o Depor Sporting e o Oviedo Deportivo a porta pechada. Tamén clave sobre a detección do virus e outro dos titulares. E a partir de aí xa temos outros titulares, claro, que son a ampliación da Ponte da Pasaxe dá un paso máis ao superar o impacto ambiental. A parcela das adoratrices envolta o seu pasado. O Pleno de Oleiros vota mañá baixar do 10 ao 6,4% o solo para vivenda protexida. Coma circular pola futura ponte. Seis historias de resistencia cotiá. Intervido en Bergondo máis de 30 kilos de ourizo extraído por furtivos.
Tamén en Canide, tamén colleron,
efectivamente,
erizo, sí.
Tamén cans de conto en Culleredo. Primavera anticipada e entre paréntesis poñen e pasaxeira. Tamén que a cidade das TIC debe crear a pista de aterrizaxe de proxectos de multinacionais. Abegondo xera relevo para as súas queixeiras. Homenaxe a Paula Medín en Cambre. Concellos e deputacións tiran do emprego público ante a caída do Estado e a Xunta. A Xunta abre o prazo para subvencionar o carné de conducir a 15.000 xóvenes. Tamén que foi detido no Agra tras golpear na cara e no cuello a súa parella. Unha muller ferida ao ser atropelada ao sair do seu coche. Feijóo obvias enquisas que lle dan a maioría e trata de mobilizar as súas bases. Como afectará aos carburantes o desplome do prezo do petróleo? Pregúntase a Opinión. Polo de agora non afectou en nada. Sigue sendo igual de caro.
O desplome, o petróleo desplomouse, pero
os prezos
dos carburantes...
Non así os prezos, xa, que mantéñese. Tamén que Pontón apela ás mulleres para liderar un cambio político o 5 de abril. A inversión do ADIF no AVE a Galicia cae un 25% ao aproximarse o fin das obras. Morre unha nena de 14 anos ao caer dunha azotea por facerse un selfie en Madrid. E por último, o xuiz remata a instrución de Gürtel. Correa cobrou máis de 30 millóns en comisións. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en el Ideal Gallego: "Feijóo presidirá outra reunión de seguimento do coronavirus", titula este diario, que di tamén que os alugueres máis caros costan 2.500 euros ao mes, están na Rúa do Papagallo e na Praza de Pontevedra, na Coruña. clausura do centro cívico de Feans pola súa relación con 11 casos de coronavirus. Galicia eleva a 18 a cifra de casos de coronavirus registrados, un deles nun centro educativo. Este diario tamén sinala que o PP leva ao Congreso unha iniciativa para romper a mesa de negociación co goberno. Magrudis sabía desde febreiro que os seus produtos tiñan listeriosis. Magrudis é a empresa andaluza que distribuía a famosa carne mechada que ao parecer pues, estaba contaminada con listeriosis. Magrudis sabía desde febreiro de este diario que os seus produtos tiñan listeriosis. A demanda global de petróleo caerá este ano por primeira vez desde 2009. E Feijó ve a clave da solvencia en conciliar política e economía. Tamén este diario destaca en titulares que os maios piden que se recupere o proxecto de distrito universitario, que a policía local coruñesa extrema o control de velocidade nas vías urbanas, que a cidade das TIC dará a coñecer en maio a súa oferta para acoller empresas e que os transportistas contabilizan preto de 70 coches abandonados. En área metropolitana destaca el Ideal: os platos das tabernas centenarias de Madrid degustaránse na cidade. Medio Rural promove un proxecto piloto de polígono agrario en Curtis. E Arteixo actuará en tres zonas do río Seixedo para evitar os desprendementos de terra no cauce. Tamén di que Abegondo consolídase como a capital queixeira dos municipios das Mariñas.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Así podemos establecer comunicación coa Policía Municipal de Oleiros. Falamos hoxe coa xente Ricardo. Hola Ricardo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Imos aló. Temos algunha incidencia destacable?
Bueno, temos unha incidencia, pero xa ven do... Xa veñen algunhas de veñen do fin de semana.
Xa, 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 claro.
Tuvemos charla, entonces quedaron acumuladas. Mira, empezamos polo sábado pola noite ás 2 da madrugada, cando unha das nosas patrullas circulaba pola avenida Ernesto Che Guevara, observan un vehículo que transitaba sen luces e facendo zigzag. Inmediatamente lle dan ao alto, os axentes xa a simple vista comproban que o condutor é un veciño da Coruña de 58 anos e tiña uns claros síntomas de atopase baixo as influencias de bebidas alcohólicas. Ao someterlo á prova da alcolemia, se obtén un resultado de 0,79 e 0,72 na segunda de alcohol por litro de aire expirado. Esta é unha tasa penal, polo que o condutor foi acusado dun delito contra a seguridade viaria e se deu traslado á autoridade judicial. Logo tamén, ás 14:21 horas do domingo, a policía local da Coruña nos informa que recibiran unha chamada dunha muller que era veciña de Santa Cruz, a cal pedía auxilio porque a súa parella lle pegara. Trasladamos inmediatamente dúas patrullas ao domicilio que nos deixeron os compañeros de Coruña, e tras localizar a vítima, despois de escoitar as versións dos dous implicados, dous dos axentes deteñen o home de 31 anos como posible autor dun delito contra a violencia de xénero, mentres que a outra patrulla traslada a muller ao PAC de Santa Cruz para facerlle unha valoración das lesións que presentaba. Tamén na tarde dese mesmo domingo, a eso das 20:25 horas, aténdese un accidente de circulación na avenida Ernesto Che Guevara, á altura da rotonda de Santa Cristina, na que se ven implicados dous turismos. E os condutores non chegan a acordo entre eles para cubrir o parte amistoso. A tal lugar, entonces, achegase unha patrulla de policía local e tras comprobar que un dos condutores podía estar baixo os efectos do alcohol, deciden someterlos aos dous ás probas, dando con resultado que a condutora de un dos vehículos de 51 anos, é veciña daqui de Oleiros, négase a que se lle faga a prova, polo que además de inmovilizar o vehículo, se informa que o negarse a facer a prova será denunciada ao xulgado como investigada nun delito contra a seguridade viaria. No lugar se informa dos dereitos que asisten e, bueno, faise efectiva a inmobilización. As 18:50 horas de onte, recibes un aviso do 112, na cal informa que un vehículo saíuse da vía golpeando unha baranda nas proximidades ali da rúa Graxal. Cando os policías chegan ao lugar, comproban que o sinistro sucedeu na parte de arriba do viaducto que pasa por riba da C12, estando implicado nada máis que un solo vehículo, conducido por unha veciña da Coruña, que resultou ferida no ollo esquerdo, polo que foi trasladada en ambulancia ata Ochoac para revisar. O vehículo foi retirado da vía con guindaste. Nada máis, con eso ya, sentemos bastante.
Sí, ya estamos a punto, muy bien. Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, buen día, buen servicio.
Hasta luego.
Bueno, pues eran as incidencias que nos pasaban dende a policía local. Efectivamente, onte non foi posible a comunicación coa policía municipal, así que tiñamos temas atrasados da fin de semana. Rematamos así esta primeira parte de Outra Mirada. Imos co boletín e volvemos enseguida xa na segunda parte para dar contado os titulares da prensa digital.